Halo semua sobat Daily Digest, kalian semua yang mungkin udah lama kangennya gak ketemu sama saya in a few days. There's a lot of things happen in the 2022, and I'm not going here to just sharing tears and also sharing sadness to you. Saya gak di sini untuk berbagi kesedihan dan juga berbagi kisah menangis kepada anda, karena buat saya mengawali tahun yang baru ini sudah 3 bulan, kita sudah melewati banyak sekali peristiwa ya gitu. Dan 2022 ini ada turning point, titik balik buat saya, because in this year in October I'm turning 35. And yes, my biggest achievement so far is just being a mom. For 3, actually it's 4, but my son's first son is not. Dan malam hari ini mungkin sambil ngobrol-ngobrol santai gitu kan, jadi pengen ikut ngebahas sih, sekaligus juga sharing my kind of copy tentang fenomena yang lagi rame ini belakangan di TV dan bikin emes gitu ya. Kalau orang-orang yang baru sekitar baru dengar saya atau gimana pasti bilangnya, ah ini berdasarkan gagal lu sirik deh. Lu iri kan, lu gak bisa kayak mereka gitu atau gimana gitu. Lah, itu dalam hal apa? Yes, I'm going to talk about the crazy rich. Yang lagi rame belakangan ini yang bikin gemesnya minta ampun. Dikarenakan, nah. Oke, okay. Sebelum ada yang bertindak membicarakan kalau ini bakal jadi session gibah, perlu diketahui dulu ya, istilah Crazy Rich itu kan baru aja trending beberapa tahun belakangan nih, semenjak film Crazy Rich Asian ya 2018. Itu trending pas saya lagi mampir ke Singapura dan saya lihat di sana memang itu kan kotanya orang-orang kaya. Pertama kali seumur hidup saya lihat mobil Porsche. Porsche. Tahu enggak apa itu? Mobil mewah harganya satu emberan ke atas. Dan pandangan saya pertama tentang Crazy Rich yang saya lihat di negara Crazy Rich itu yang membuat saya akhirnya sekarang semenjak fenomena Crazy Rich itu berada di Indonesia sadar dan juga sekaligus heran kenapa berbeda jauh dengan yang pernah saya lihat di depan mata. Saudara-saudara, pas saya pertama kali ketemu namanya mobil Porsche pas lagi mampir ke Singapura itu, tahu nggak saya lihatnya di mana? Di depan stasiun MRT. Dan itu pas malam-malam saya mau nunggu lampunya, nunggu kereta. Dan itu mobil Porsche di depan saya lama sekali. Saya lagi makan sambil saya tuh merenung. Tahun kapan saya masih punya itu Porsche gitu kan? Punyanya orang mewah gini-gini. Tapi kok parkir lama di situ sementara di lain udah nggak ada mobil. Batin saya apakah ini mobil tinggalkan atau gimana kan? Negaranya orang kaya. Ternyata setelah beberapa menit kereta datang itu dari MRT datang itu dari stasiunnya kan semua penumpang keluar, unyuk itu ada satu bapak-bapak akhirnya yang mendekati itu Porsche. Kemudian saya lihat dari siluetnya sopirnya Porsche itu kan perempuan, geser ke sebelahnya dan si bapak-bapak itu yang ngemudiin Porsche-nya. Nggak mungkin kan itu sopir kok langsung ke kemudi, dan itu nyonyanya langsung. Setelah saya pikir, lah ini bapak-bapak segini sogehnya masih mau naik MRT. Padahal mobilnya adalah Porsche, harganya miliaran. Berbeda jauh dengan di negara kita, di mana kalau kamu punya Porsche harga mobil miliaran, gak mungkin dong ditaruh di garasi doang. Pamer, say. Dari semenjak itu saya mulai menyadari bahwa konsep Crazy Rich di sini dengan di negara yang aslinya benar-benar rich tuh. Nah, terutama semenjak beberapa lama yang lalu saya lihat ada orang yang mulai diagung-agungkan di media sosial, di sosmed. Apalagi mereka yang berusia muda. Like dream couple gitu lah. Masih muda, belum umur 40, udah punya segalanya. Bisa kebeli private jet. Wah. Mobil mewah, sports car, harganya miliaran. Tinggal tut, datang. Motor, harganya seharga rumah, tut, lewat. Apalagi sebutin lah. Ada orang, bahkan ada orang lagi sakit aja dijadiin ini apa tuh namanya, dijadikan konten rame-rame. Konten Crazy Rich di Indonesia itu buat sebagian orang kan risi dibilangnya. Semenjak 2020 kan kita kena pandemi global, banyak orang kena pemutusan kerja, banyak orang kehilangan harapan, banyak orang sampai gak tahu bagaimana harus cair rezeki, gak tahu bagaimana harus melangkah. Lalu sementara mereka pamer-pamer, beli tas 1M, kemudian beli mainan harganya 300M, apa tuh namanya, kaos 300 juta murah. Dan semua kekayaan yang bikin kita tuh jiwa miskinnya cuma bisa geleng-geleng. Bagi sebagian orang yang bertanya kan dibilang, udahlah sobat miskin jangan sirik. Itu standarnya SOP orang-orang yang mengkritik, yang mengkritisi. Mengapa orang bisa sedemikiannya mudah ya memamerkan harta mereka yang kayaknya buat mereka tuh receh, tapi buat sebagian orang, bayangin beli kaos, beli mobil, beli apa dengan harga ratusan juta sampai miliaran tuh kira-kira sampai nunggu mati belum kebeli ya gitu. Betul kan? Orang sini selalu bilang, kalau ada orang kaya dibilang jangan sirik, jangan ini. Gak ada yang sirik sebetulnya sih. Seperti halnya saya mempertanyakan gitu loh. Kenapa kamu usia segitu sudah punya barang ini, barang itu, sedangkan orang tua kamu tuh juga bukan orang kaya. Orang tua kamu tuh bukan konglomerat. Dan kamu tuh kerja beberapa lama sudah dapat gini-gini. Bukan, kita tuh sama sekali tidak masalah kalau sama konglomerat ataupun gimana. Suatu hal yang wajar kalau bapaknya kaya, anaknya pastinya harus kaya kan. Harusnya anaknya diangkatkan derajatnya, itu sudah SOP. Dan ketika kalau memang bapaknya orang kaya, contohnya seperti presiden kita dengan kedua anaknya yang terutama Mas Kaisang yang masih jomblo, terus orang-orang sirik gini-gini. Sebetulnya buat saya tuh kamu jangan munafik. Kamu kalau punya anak pun juga pengen kan anakmu diangkat seperti itu kan. Dan kenyataannya saya juga tahu Mas Kaisang tuh anaknya gak flexing. Biarpun saya lihatnya dari jauh. Gak tahu yang aslinya, tapi dia tidak pernah memamerkan, "Woi, gue anaknya presiden. Woi, gue beli goreng pisang harga segini berapa ratus juta." Enggak kan? Sampai hari ini enggak pernah. Itulah yang membuat saya tuh sangat-sangat heran. Sekaligus juga ingin membuat orang-orang itu ya, jangan terpatahkan semangatnya melihat orang yang mendadak kaya, tapi dari hasil yang tidak jelas, tidak jujur, dan juga malah tidak menginspirasi. Karena sebagai pengalaman saya jadi orang yang sampai hari gini belum kaya, mendapatkan rupiah itu sangat sulit. Mendapatkan uang itu kita harus bersaing dengan miliaran orang lain di dunia. Sehingga orang bisa bertanya pada kita, kenapa sih lu dibutuhin gitu. Dan saya pun sedikit pun tidak bermasalah kan. Namanya juga itulah hidup. Kenyataan hidup tuh yang penuh dengan persaingan tuh ada. Yang membuat sangat-sangat-sangat sedih adalah ketika budaya kita tuh menjustifikasi it's okay that you getting rich without any reason. Kamu kaya terus pamer-pamer di TV, terus bikin orang yang gak punya kesempatan kayak kamu terus gimana gitu loh. Jangan selalu bilang ya biarin, kan dia kan dibantu si ini, nanti juga nanti dibantuin. Jangan begitu. Dibalik nasibnya. Dibalik pemikirannya. Seandainya kamu diantara orang-orang yang tidak punya kesempatan sejak lahir, dari orang tua yang memang tidak punya apa-apa, kategori biasa, kamu akses sekolah dipersulit, kamu mau kerja gak punya biaya, kamu gak punya relasi, gak punya orang dalam, dan semua daftar kegagalan yang sebetulnya kayak saya punya 1000 lebih ada. Semua alasan kalau mau beralasan gitu. Tapi di mana empati orang-orang itu kan? Yang mereka pikirkan hanyalah demi keperutan sendiri dan demi keinginannya sendiri. Mereka tidak pernah berpikir kalau seandainya aku ada di posisi orang lain yang gak punya kesempatan seperti aku, apa yang harus aku lakukan? Banyak dari mereka atau kita tuh mungkin yang berawal dari tidak bisa menyadari dan mensyukuri apa yang dimiliki sekarang sehingga membandingkan dengan orang lain terus, dan selalu ingin kalau ya kenapa hidup gue gak bisa kayak dia, kayaknya enak kan, duit banyak gini-gini. Tanpa kamu tahu bahwa sebenarnya untuk menjadi seorang konglomerat, jadi seorang sukses, seorang pengusaha, kalau dimulai dari kebanyakan foya-foya, pamer-pamer dari hasil kiri kanan tapi kamu tidak jujur, percayalah, apa yang kamu dapat dengan mudah bakal hilang dengan mudah. What you see is what you get. Saya bisa ngomong begini karena saya tahu, ibaratnya saya dulu ini bapak saya tukang cari emas. Adakah di antara di sini yang tahu wujud aslinya batuan emas? Mungkin mikirnya kayak yang di kali ya, yang dikali kan langsung di ayak kini-kini warnanya langsung emas kayak gitu. Salah. Wujud aslinya emas berupa batuan tuh apa? Hampir persis seperti kerikil, gragal, hitam. Dan hanya mata yang sudah pengalaman dan juga orang yang ahli dan juga orang yang benar-benar bertekad bisa mengubah itu batu hitam, gak taunya ternyata dalamnya ada emas. Saya masih ingat sekali waktu itu ketika saya masih belum lulus sekolah, bapak saya dari pertambangan pulang bawa batu kecil itu, dan saya camkan sampai hari ini. Mengapa emas harganya mahal? Karena sebagian besar orang tidak tahu mengolah emas. Capek. Maunya udah tinggal ngolah ya kue lah, apa-apa mau apa gimana, pokoknya gampang-gampang. Sedangkan emas, permata, ya berlian itu harganya selangit, gara-gara kenapa? Pengolahannya susah. Dan kamu kalau tidak mengenalnya, gak bakal ketemu itu barang. Dan tidak ada orang yang benar-benar cukup waras mengasih giveaway emas, perhiasan gimana tanpa masuk tertentu. Tidak ada. Emas bukan barang yang murah. Dia mahal karena dia langka dan proses pengolahannya sulit. Seperti itulah, kalau orang ingin kaya, harusnya tuh cukup ditempa waktu dan juga perjuangan. Tidak dengan kamu bisa entengnya bilang, ya ini semua berkat dari gini. Percayalah, gak bakal ada yang denger. Ini salah satu contoh, ini pengamatan saya aja ya, bukan karena bukan karena nuduh. Tahun lalu di salah satu TV swasta ada kontes dangdut nasional. Masih tahu kan, kontes nyanyi lah gitu. Dan yang pemenangnya kan ditentukan dari SMS. Karena ditentukan dari SMS, salah satu pesertanya itu ada yang saya notice dari awal, dia profesinya dokter ya, mungkin udah clue ini ya. Saya batin dari awal, kayaknya nih yang bakal menang nih gitu. Memang si dokter itu suara juga bagus. Dan akhirnya emang endingnya dia tuh menang. Gak nyebut merek ya kontesnya apa ya. Tapi lihatlah, setelah setahun, teman-teman yang lainnya dari angkatan sebelum-sebelumnya kontes dangdut itu masih sering dikontrak, masih sering ikut. Tapi si dokter ini kayaknya tersisihkan, gak terlalu bersinar. Mengapa? Padahal suara juga bagus, saya akuin. Orang menyukai kisah yang berbau perjuangan. Perjuangan yang bisa benar-benar genuine, asli ya. Bukan karena kamu pura-pura di depan kamera menangis hanya karena kangen sama orang tua, itu udah wajar ya. Ibaratnya berpisah dengan profesi wajar. Tapi orang lebih menghargai sesuatu yang kamu perjuangkan dengan segenap hati, sepenuh jiwa. Si Pak dokter yang jadi pemenang kontes dangdut ini menurut saya adalah orang menyalahi aturan. Karena kenapa? Dia profesinya sudah ada awalnya, dokter. Dan saya rasa hanya orang yang benar-benar naif untuk bilang, ah dokter kan juga bukan profesi bergengsi. Hey, on the Monday Tuesday, orang mau menjadi dokter itu modalnya dua, harus jor-joran. Modal prestasi dan juga modal duit. Salah satu gak jalan, di tengah jalan bye. Prestasi masuknya apa? Rajin belajar. Karena kedokteran bukan profesi yang main-main, bisa diajak bercanda. Full time kuliahnya, full time juga uangnya. Ketika seseorang sudah bisa ditahbiskan jadi dokter, berarti setidaknya dia tuh sebenarnya mampu kan? Dan dari keluarga yang mampu juga. Berapa persen orang Indonesia yang jadi dokter dari keluarga yang benar-benar gak mampu? Gak ada, saya rasa. Semuanya juga harus punya modal sebelum kamu bermodal. Dan itu namanya privilege. And it's okay. Sayangnya privilege itu seperti tidak dimanfaatkan dan dimaksimalkan oleh si dokter itu. Malah dia mencari dalam tanda kutip sampingan jadi penyanyi dangdut. Dan akhirnya setelah setahun, orang kan lama-lama melupakan dia. Karena orang ngerti, oh si dokter ini. Sudah. Tidak mengandung sama sekali nilai perjuangan, ya kan? Mengapa tidak mengandung nilai perjuangan? Ya karena semua orang tahu kamu bisa beli SMS. Jadi dokter kan gak mungkin dari modal, hanya modal doa dan air mata. Biaya kuliah di kedokteran berapa? Let's be realistic. Orang Indonesia tuh menyukai segala sesuatu yang perjuangannya tuh setengah dramatis. Makanya sampai hari gini, sinetronku Menangis selalu jadi tempat. Karena tempatnya orang terzolimi, semuanya pada di sana. Ya kan? And then, yang ingin saya tekankan adalah, ketika kamu berusaha tampil terus dengan segala kekayaanmu, dan kamu tidak mau jujur, kamu malah bilang, oh bisa untuk menginspirasi yang lain seperti ini, gini. Dan ternyata kemudian ditemukan bahwa kamu bisa kaya itu dari hasil nginjak orang lain, dari hasil uang panas, bahkan yang paling amit-amit jabang bayi, dari hasil mengorbankan jiwa kamu sama barang yang tidak lihat. Apakah masih ada sedikit pun respect terhadap orang-orang seperti kamu? Tidak. Dan seharusnya generasi muda kita itu diajari untuk tidak menghalalkan segala cara dan menghargai proses daripada hasil. Daripada hanya menanya, oh dapat calon mantu, punya apa? Oh punya ini, punya itu. Tapi tidak tanya dari mana dia ininya. Orang perkenalan katanya tidak boleh pacaran kalau zaman now sekarang bilangnya iya. Tapi boleh gak kalau orang bertanya, kamu punya uang dari mana? Lebih profesi mana daripada bertanya, kamu sudah pernah sama siapa? Karena soal masalah sama siapa atau siapa menurut saya itu udah gak penting daripada masalah uang. Itu yang lebih penting. Bukan kita materialistis. Hari gini, kamu mendapati orang yang beruang kayak gitu ya, dalam waktu yang singkat, dalam tempo yang kurang lebih mencurigakan, kurang lebih tuh tidak seperti biasanya, dan juga dia hobi giveaway sembarang gini-gini. Ingatlah, orang terkaya di Indonesia itu tidak ada yang sembarang dikasih giveaway. Karena kenapa? Menghargai. Kalau seseorang dikasih giveaway, sebetulnya kamu tuh dinamakan kamu tuh barang gratisan, hanya mencari segala sesuatu yang murah, yang gratis, yang gak perlu sampai harus jungkir balik, dikasih gratis. Sehingga hari gini saya masih tidak pernah percaya kalau ada sesuatu orang yang bisa mendapatkan kekayaan itu dari hasil murni doa dan usaha dan apa dalam waktu singkat. Tapi dilihat dari attitude-nya. Jadi semua saudara, kita semua yang di sini yang hari gini masih dalam fase berjuang, masih dalam fase dibully karena nggak punya apa-apa, masih dalam fase besok Tuhan masih kasih saya hidup nggak ya, dan semuanya. Satu kata saya cuma pengen kasih saran, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Sedikit pun kekhawatiran tuh tidak akan menambahkan umur kamu. Jadi buat apa menghabiskan hidup kita dengan banyak khawatir kalau mikir besok aku dari mana, apalagi mikir hidup kamu, kamu samakan dengan mereka yang crazy rich seperti itu. Apakah kamu tahu mungkin dibalik senyum mereka, dibalik kepameran mereka, sebetulnya mereka menyimpan lebih sedih lah dibanding kita. Apakah kamu tahu? Tidak. Dan saya hanya sedikit menaruh apresiasi terhadap orang yang benar-benar crazy rich, jika pertama yang dia lakukan adalah memuliakan orang tuanya dulu. Bahwa ini bukan sekedar apa. Setidaknya sebelum kamu jadi orang yang flexing ke orang lain, pamer, apa yang sudah kamu lakukan buat orang tua kamu? Bukan malah membantu atau membahagiakan, Tapi kalau masih ada yang dapat kaya raya dari hasil minta ke orang tua, padahal umurnya sudah dewasa, ya tolonglah ya. Pikirkan suatu hari nanti kalau kamu sudah punya anak, kamu sudah punya turunan ya, dan anak kamu itu banyak, sehingga kamu tuh hanya berpikir, anakku harus tak kasih dulu, tak kasih dulu, tak kasih dulu. Ilmu dan adab lebih penting daripada sekedar harta. Kalau cuma dikasih harta sehari, dikasih 1 juta, 10 juta gimana, tapi kamu gak punya adab, gak punya sopan santun, biarpun rajin gimana sama orang, suatu hari bakal cepat habisnya. Dan dibalik semua itu, ada hati yang tidak serak, tidak tersakiti, apalagi orang-orang yang kamu korbankan dalam artian gitu untuk bisa mencapai puncak. Semua itu akan menanam pada waktunya, akan menuai waktunya sendiri-sendiri. Dan sharing saya ini mungkin agak panjang karena sebagai orang yang belum pernah merasakan fasilitas seperti itu sampai detik ini, beberapa hari ini saya merasa bersyukur gitu loh, dalam artian agak berkurang saya tuh merasa nangis dan mengeluh tentang hidup saya semenjak kemarin teman saya, sahabat saya yang salah satu yang berperan dalam hidup saya, biarpun saya gak pernah ketemu, meninggalkan saya, pergi. 1 tahun saya kehilangan 4 orang yang benar-benar, kalau bisa dibilang tuh remuk lah kalau mau dihitung gitu. Dan kepergian mereka itu benar-benar ninggalin saya tuh sendiri. Akhirnya saya pikir, ya buat apa saya tangisin juga, semua orang Indian juga bakal sendiri, semua orang bakal sendiri. Tapi satu poin yang membuat saya kemarin itu jadi titik balik saya untuk berhenti menangisi hidup ya, adalah ketika saya ingat kata-kata saudara sahabat saya sejati itu, dia bilang, hidup tuh harus jadi berkat, Pak. Kalau kamu kaya, belum tentu kamu jadi berkat. Tapi kalau kamu punya tiap hari tuh selalu menjadi berkat buat orang lain, sebetulnya kamu tuh kaya. Dia bilang gitu ke saya. Singkat padat, tapi saya mengingatnya sangat-sangat mendalam. Dan entah kenapa hati saya tuh jadi merasa, biarpun berduka ya, sedih ya, karena gak bisa ketemu. Dan kamu tahu, ada tahu berapa tahun saya gak ketemu sama beliau? 20 tahun hampir. Tepatnya sih ya, tahun ini berapa, 2005, 17 tahun lah. Semenjak kami lulus SMA, kami gak pernah ketemu lagi. Dan hanya ketemu lewat sosmed, saling bercita lewat sosmed. Dan beliau ini salah satu anak yang berbakti sama emaknya. Di umurnya yang seumur saya ini belum nikah. Dia hanya pengen membahagiakan emaknya dan juga kakaknya. Kakaknya pasti udah nikah seperti sekarang. Bisa dibayangkan gitu seperti apa kehilangan yang dirasakan oleh ibunya. Ditinggal anak, tinggal satu ya. Dan beliau itu, saking dia itu hidupnya jadi berkat buat banyak orang, dia itu Kristiani. Sampai teman-teman kami yang dari jauh, gimana pas dia gak ada, semua melayat dan tanpa ada satupun yang nyenggol soal A sampai Z, gak ada.
Halo guys, Betty, welcome back again here with me, the King and Vanita in the Daily Digest. Ya, malam hari ini, in this night, we have a different kind of topic but still related with what I'm talking yesterday. It's about damn crazy rich life. Yes. Halo guys, pokoknya beberapa hari ini semua lini masa ya, jadi di TV ataupun di sosmed, lagi heboh-hebohnya dengan penangkapan orang-orang yang diduga, wow murah banget, wow sukses banget, wow gile sodakohnya kuat dan baik banget. Dan ternyata terbongkarlah semua sumber dari kekayaan mereka yang crazy, yang dadakan itu ternyata. Mengapa ya harus kita bikin different series of topics di sini? Karena aku juga pengen sharing guys. Mungkin bagi para bestie yang hari ini masih memberikan kekayaan, kan udah bosan miskin, sama kayak saya juga.
we'll talk about in later few minutes ya, biar kita juga punya persepsi yang berbeda soal kenapa sih semua orang pengen kaya tapi gak mau capek. Aduh, pengen cepet kaya karena udah capek dibully, capek miskin, capek jadi kuli, capek jadi anak orang gak punya dan sebagainya. Ya, we have 1 million reasons. Kita punya 1 juta alasan, kita punya sedemikian banyak alasan kenapa kita tuh capek jadi orang tuh yang biasa-biasa aja. Tapi jika melihat kehidupan mereka yang seperti itu, what do you think about this? So we'll talk about it in the next Crazy Dead series with me, Daily Divas, in the Daily Digest. So stay tuned, I'll be right back, just right after this.